Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйм Гафар. Язгы кыр эшләре тәмамланып, хуҗалык эшләрендә дә киеренкелек битеп торган бу мәлдә авыл халкы аерым бер күңел нишкәлеге белән сабан туйларын көтә. Быел аларның кадере дә, ләззәте дә ике тапкыр артыграк булыр шәт. Чөнки пандемия игълан ителгәнлектән былтыр сабан туйлары үткәрелми калды. Шул рәвешле күпме халык туган якларына шушы улы бәйрәмгә кайта алмады, күпме очрашулар булмый калды. Әнә шуңа күрә быелгы сабан туйлары алар тагын да күтәренкерәк рухта, тагын да матуррак һәм тагын да оешканрак рәвештә үткәрелер шәт. Билгеле, игълан ителгән саклану чаралары һәр җирдә дә төгәл үтәләргә тиешлегендә унутмаган хәлдә. Татар көрәше бер яктан сабан туйларының иң матур бизәге, икенче яктан бу милли төребез гомер-гомердән кешенең максатчан, үз алдына куйган бурычларын үтәргә тырышучан, кирәк чагында үзендә һәм көндәшендә аямыйча җиңү өчен көрәшүчән һәм үткәрә торган алымы нәтиҗәсендә көндәшенә җәрәхәт алу куркынычы янаганда аны аерым бер күңел нишкәлеге белән аяучан чын шәхес иттереп тәрбияли. Күрәштә актив шөгыльләнгән егетләр хәзер инде һәм кызлар дип үстәсәң дә була, чөнки милли көрәшебез белән кыз балалар да актив шөгыльләнә башлады. Аннан киткәч тә тормышта үзләрен җиңел табалар һәм бик күп шырақта әле аралаша белүләре аларны җитәкче дәрәҗәләргә дә күтәрә. Тагын шунысы үзенчәлекле. Милли көрәш ул, аның белән шөгыльләнү тукталгач та үзеннән тиз генә җибәрми. Бик күп егетләребез үзләренең эшчәнлекләрен тренерлар буларак та дәвам иттерәләр. Шуның белән бергә әле көрәш ул гаилә белән шөгыльләнү даирәсенә дә әйләнә. Бүген мин сезне шундый ике егет белән таныштырасым килә. Алар икесе дә күп тапкырлар Татарстан чемпионнары. Алар икесе дә күп тапкырлар Россия чемпионнары. Алар икесе дә бүген тренерлар булып эшләләр. Шуның өстенә әле Казаннан Марсель Хайдаров та, хәзер Әлмәттә яшәүче Рим Сенекаев та үз улларында республикада иң танылган көрәшчеләр иттереп тәрбияли алдылар. Бу ике егет белән танышу сезнең үзегез өчен дә кызыклы булыр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәм көрәшне бөтен нишкәлекләре белән аңлау мөмкинлеге дә бирер.
Көрәш белән таныштырганда аның иң беренче титулларын әйтә торган гадәтебез бар. Менә Марсель ул үзенең гомерендә нинди титулларга ия булды, нинди ярышларны отты?
Титулларым күп булмаса да, Россияне өч мәртәбә оттым. Беренчесе Ишимбайда, Чебоксарда, Чиләбе облысында шунда чемпионнар калдым. Татарстан беренчелеген оттым. Аннан соң авыл хуҗалыгы бәйләмнәрендә призорларда калдым. Алты мәртәбә шәһәр кубогын оттым.
Сезнең шур белән чагыштырганда хәзерге шур. Менә мин карап торам, мин сезнең көрәшеп йөргән чакларыгызны хәтерлим. Шөгыльләнгән орын
Казанхимстрой.
Казанхимстрой җигитләре иң бердәм командаларның берсе инде алар. Алар инде шундый шаулашып, матур иттереп, һәрберсе чыгыш ясаганда берсен-берсе карап торалар, берсен-берсе көч биреп торалар. Иде, менә хәзер сезнең шөгыльләнгән урыннар, сезнең команда ул хәзер ни хәлдә? Сезнең эшне дәвам иттерүчеләр бармы?
Балалар үсә инде. Безнең чырга карап, аның көрәше дә үзгәрә. Дустар белән үзебезнең команда белән без очрашып торабыз, хәбәрләшеп торабыз, хәлләребезне сорашып торабыз, ярышларда очрашабыз, күрешәбез. Яшь тимерләр инде үзләре тырышалар, көрәшәләр. Без аларны өйрәтәбез. Үзем дә әле мин көрәшне ташламадым, тренер булып эшлим. Балалар белән аларны тәрбиялибез. Менә шул югары үрләргә чыгарга исәплибез. Үземнең малаем мин шул татарча көрәштә татар чемпионнары булды, Россия чемпионнары булды. Белбо көрәше буенча көмеш медаль дөнья чемпионатында калды, мастер спорты булды. Яш мөрләр үсә инде, тырышабыз аларны шул зур үрләргә үстерергә.
Сез балалар тренеры булгач, сезгә сорау бирим әле. Бар шундый районнар, алар мәктәпләре белән төяп килә торганнар иде. Айрыча менә Бөектау районы соңгы вакытта соңгы мисал булып торгандыр инде, әйме? Анда хакимият башлыгы килгәч, мәктәпләрне алып килә торган булды шушындый ярышларга. Казанда нинди Татарстан беренчелегеме, авыл хуҗалыгы министрлыгы беренчелегеме, Россия беренчелегеме? Алар байраклар белән, флаглар белән, транспарантлар белән аерым бер секторны алып утыра торганнар иде һәм бик матур күренеш иде. Менә сез тренер булгач, өзегізнің балаларыны шушынды ярышларға ертуіні мақсатқа ярашты тугіл деп санесін. Мен аңнен бүгін оқу күні аңдашыла. Анын әлі шимбе күні бар. Шимбе күнінде балалар үшін оқу күні. Әммәләкен ең матур үрнәкіні сіздің білен отырып, ең матур тәзіребені ала шушында да алырлар еді. Неше көйлесіз?
Дұрыс, сөз айттығыз, балаларыны алып кедері керек, бұл дұр ярышларда өрсетірі керек. Олар бәрі бір өздері шында күрешмесе де көз білен ұтып қалалар. Хәр бір ұста күрешінің алымларын, жетізліклерін өздері сұқланып, көз білен олар шыларының түріп алыра. Оқуға келіп тұртыле де, қабір уақытта алып келе алмаймыз. Бағаларының шонлықтан, мұна ол бір қарағында енді ол біздің үшін минус. Минус.
Сіздің бұғын күрешілер бір нәсе ешкенде, мен әлі сіздің күрештен кеткен егізге әлден ұзақ түгін, әмі шолайда. Сіздің күрешкен шырығыз білен қазіргі күрешін шағыштырғанда, ол өсіште мі, камилләшуде мі, матурлануда мі, тамашалығы артуда мі, нәрседе?
Мен әйтер едім, біз әти бабалардан, бабалардың бабалардан қолған күрешіні менің қарашты әдігіне юғалтып барған шекілді.
Сіз әні тұрдан тұры сабан тұйларында өзіңіз көріп өскен малайлар бетінде ме?
Әйе, біз бетінде 70-ші жылдар шырды. Біздің бабаларымыздың әтелерімізден күрешкенін көріп өскен кісілер. Оларға яраклы ұсылларына біз әлі жоны алып бардық. Мына жоны бір 2-3 жылдарда қаядыр жыраққа кетіп барған шекілді. Өзіміздің күрешін жоғалтып барған шекілді. Мына әлігіне бүгінгіне қарап тұрам. Қай бір егітлер көтеріп алып ұрғытталар. Аяқларының ойралар, әмі арғаты бітірімізді арқасына ету білен шоғын предупрезин алып, көп күшілі күрешіле түшіп қала. Мен әйтерейін бұл бік татар күрешін юғалтабыз деп әйтерге бір қарағында дұрыстырды.
Әмәләкен сіз күрешкенде де сізге қатлы күрешушілер де алар арқаға жарт, оны бірде жарады бітірмәділер бекен, дейі ме? Сен иқтиярсыз жатсаң дәлі, алымыңны алып барғанда тегі нешіктір, жә ояқ шалым, жә башқаша, жә алымыңны ішлеп бітіре алмайшы арқаға жату, бар бір матур көрініш түгіл. Бір яқтан анысын аның есепке алырға керектір, деп ойлаймын.
Анысы дұрыс. Кіші әгер де технички бір асыққа кетіп, ішіне бітір алмайшы арқасына яққанда, мен аны наказайтерге керекмей деп ойлайым. Явно жатқанға, да, анда өтермейші, арқасына келіп біткен, анда наказайтерге керек. Анда біздетіні предупреждені берге керек деймін яны. Керек деп ойлайым.
Балаларым білен шұғылыны үшін, аларға бітәлі өзіңді көрсәте білерге керек. Өзің көрсәте білу үшін, даймы өзіңді шұғылданып тұруға керек. Міне сізге ол даймы шұғылданып тұру ихтияжы организманың шик талап ете сізден. Хәм өзіңіздің ішіңіздің шик талап ете.
Ішкіне түгіл өзіңіздің міне жоқ ешке жетіп болсақ та, әлі матларға шығып, ең бірінші өзің сен неше кетіп шол чучелдарын ырғыта білуіңді көрсетерге тиіш, еш балаларға. Олар сенге қарап сұқланырға тиіш. Хәр адымны, хәр приемны олар ұтып қалырға тиіш. Оларға жеткіре білдірге тиіш сен. Ол педагогына түгіл, күрәште тренировка сен аларында әти де болырға тиіш сен, әни де болырға тиіш, тренер де болып қалырға тиіш. Сондықтан олар білен жүргенде өзіңді еш етесің, олардан положительный эмоциялар, положительный энергияларсың. Оларға ойламайыз, қартайырға ойламайыз, Аллаға шүкір ешерге ессін. Балалар білен бірге-бірге күрәште зорыңыштаға ерші керасып ұсын.
Күрәшіні комплекс рәуісті, бүтін құлашы білен, бүтін нішкәліклері білен үйрету керек қазір балаларға. Мен шол жәхеттен шығып, мен қай уақытын алып тұрым, мен сіздің құлаша өткен жігіттерде болырған мүмкін алар. Әйтек, сіздің тренерларының құлаша өткен жігіттерде болырған мүмкін. Міне, тарта енді ол, тарта, гіл бір яққа тарта, гіл бір яққа тарта. Күндәші аңа әзір ол яққа тартырға ерік бермей, ей ме? Бұл шолай азаптана күшін бітірсін әлі деп көл шолай тартырға ерік бере енді олаңғар. Әмәләкен мәшуында баш ішіліп әзгіне бұл елі сұң яққа тартып жіберсен, башқа түрлері алым құлланы, тегесін башлап, бұсын дәуам етсен. Міне шушың дейін ішкәліктеріні сіз балаларға үйрете білесіз ме, үйретірге тырышасыз ме, шуннан башлана бет ол күрәш.
Әйе, дұрыстан да кішінің ялғышуын күрәште де бетін. Міне гіл бір кіші ішілей, бір кіші гіл өзін аңа қапма қаршы прием ішілерге тиіш. Ол обезетін өзінің бір нішке, бір үйренген алымы оларға тиіш. Оланы последний стадияда қолланып алып, үз күрәшен утырга тиеш.
Башка күрәшләр дә бар, улаймы? Бөтен күрәшләр дә бар ул. Күндәшеңнең энергетикасын, энергиясен менә башлаган, аның сиңа таба килгәндә энергиясен үзеңә алып, үзең шуны шуңа үстәп, шулай итеп ыргытырга да кирәк. Менә аңсында аңнаучы юк.
Әйе, сез дөрес әйтәсез.
Моның өчен сез әйтик, Марсель генә түгел, ул балалар белән тагын кемдер шөгыльләнәм. Ул күрсәтмә алымнарына шулай итеп күрсәтеп бирәсем балаларга. Кызык бит, дәрестә менә тучылар койыкны. Я авылның берәр данылган кисенеп киләләр иҗә, тигесенеп киләләр иҗә, мул балага тизрәк аңлашыла шуның аркылы сөйләсәң әйме. Менә күрәшне ничек итеп үстереп була, тренер буларак ничек менә аның нишкәлекләрен өйрәнеп була. Мин инде сезнең уйлануыгызны, киләчәккә карап уйлануыгызны күз алдына китерәсем килә.
Анысы шулай, без әле яшьләр белән шөгыльләнеп кенә түгел, әле бит олы яшьтәгеләр, җигетләр дә бар. Алар килә безнең спортзалларга, аларны без көрәшкәнен шушы яшь җигетләргә күрсәтәбез. Аларны алымдарын күрсәтәбез. Менә карап торгыз, ничек итеп олы абыйларыгыз сезнең көрәше. Менә чагыштыргыз үзегезнең көрәш белән. Аның алымы ничек? Менә сезнең алым ничек? Менә шуны башыгыздан үткәрегез дип мин аларга кабатлап торам. Шул олы яшьтәге абыйларын да карап үйрәнәләр. Ну мин кай вакытта инде үзендә булган видеоларында күрсәтәм инде ярышларны. Кай вакытта менә мин әйтәм, менә шулай-шулай оценка бирергә кушам. Менә бу бросокта кем ничек итеп бәя бирегез дип. Менә шулай итеп шундый видео тасмалар белән бераз күрсәтеп, шулай балаларны өйрәтәбез инде.
Кайда өйрәтәсез, кайда шөгыльләнәсез без әле әйтмәдек бит.
Ну менә мин үзем Московский районында Исаева урамында анда бер спортзал бар. Коммунальный хозяйство колледжының спортзалында шунда шөгыльләнеп жатам. Керәшергә уйлаган егетләр, балалар, килегез пар вакытта ишек ачык, каршы алабыз.
Ә сез мәктәпләрдән эзлисезме? Балаларны ничек итеп эзләп табасыз? Һәр бөтенесе дә бит килеп үзен тәкъдим итмәскә мөмкин. Балаларны чакырып тора торган бик күп төрле кызыклы көрәш төрләре дә күп хәзер. Башка төрле спорт төрләре дә менә ул сайлау мөмкинлеген бик азайта, тарайта бит.
Сентябрь аенда шушы Москва районында мәктәпләрдән Ленинкаларга килеп чакырабыз, үзебезне таныштырабыз, аңлатабыз, нинди көрәш икәнен, нинди үрнәкләр бар икәнен, нинди үрләргә менәсен аңлатып чакырабыз. Әмма балалар бик теләп килүчеләр юк. Дип әйтергә булам, әллә алар компьютерга кереп киткән инде, көрәшкә ихластары юк. 15-20 бала килә, Аллага шөкер, шуңа да шатбыз.
Шуларны үстерә алсаң әле?
Аңа да бик шат, әйтәм, шуларны үстереп, кеше итеп, үстерүдән генә түгел, иң беренче яхшы спортчы дип әйтергә теләмәсәм, мин аларга трим просто кеше булып, тасау булып, шушы җәмгыятькә намуслы балалар булып үсүен телим. Файдалы бала булып, кеше булып үсүләрен телим. Бөтен кеше дә бик әйбәт спортчы килеп чыкмый, әмма алар киләчәк тормышында шушы спорт мәйесенә үтеп киткәч, аларга җиңел була тормыш алып барырга җиңел булачак. Кеше булып калсыннар.
Рим афәнде, күптән инде сезнең белән бер сөйләшәсе килгән, менә җай туры килми, башка сәбәпләр була, менә ниһаять сезнең белән сорашабыз һәм минем сезгә бик күп сораулар бирәсем килә бүген. Ул сорауларга радио тыңлаучылар кызык-кызык җаваплар ишетер мөгаен. Рим Синәкәев дигәндә, радио тыңлаучылар аны ничек итеп күз алдына китергә тиеш? Аның спортта, татарча көрәштә яулаган үрләре ниндиләр?
Төрше көрәш буенча мин мәктәптә укыган елларда шөгыльләнә башлаган идем. Һәм шул көрәш серләрен тагы да Алабуга педагогик институтында укыганда дәвам иттек. Һәм Мөслим урта мәктәбенә кайтып эшли башлагач 1984 елда үземнең укучыларым белән шулай ук көрәш секциялары балаларны оештырдым. Һәм 84 елда Татарстан чемпионы булдым. Һәм Россия чемпионатында Уфа шәһәрендә беренче урында калдым. Һәм шулай ук үземнең укучы егетем Авзалов Нияз да шулай ук Россия уровендә икенче урында калуга иреште. Һәм инде уңышлар инде сүз дә юк. Ел саен килмәсә дә, әкренләп бу көрәштән китеп булмады, һаман шу спорт юлында булдык. Мин тагы шулай ук 1990 елда Татарстан чемпионы булып калам, Музелдә икенче урынны яулыйм һәм Россия беренчелегендә чемпионатында Чебоксар шәһәрендә 70 килограммда беренче урында калам.
Ничә яшьтә ул чакта?
Миңа 30 яшь булды вакытта. Һәм шулай ук инде тагы соңгы чыгышым үзебездә 1995 елда Узбекистанда Музел турнире оештырылды. Гөрәш шәһәрлегенә һәм мин үз авырлыгымда 70 килограммда чемпион булып калдым. Соңгы менә шушы инде республикамда отышым булды. Ул вакытта спорттан бары китмәдем. Әле үзебездә безнең Татнефть беренчелегенә бүтүн Россия турнирлары була турганы, эл бин шул бүтүн Россия турнирларында бик көп мәтәбәләр чемпион һәм бер җыр каларга туры килде. 40га якын хамындырым дип атларда.
40 яшкә.
Әйе, шул кирәләр.
Мен бер сорау бирәсем килә минем. 40 яшкә якынайганда көрәшче җаваплы турнирларга ничек иттереп әзерләнергә тиеш? 20 яшьлек егетләрнең аларның куәт спортта шундый бер фикер бар. 18-20 яшьлек җигитләргә менә бүгенге көрәшкә мәйданга чыгыр өчен 15-20 минут әзерләнү дә җитә. Әйеме? 30 яшьтән 40 яшьтәгеләргә инде сәгать ярым әзерләнергә кирәк диләр. Тәнне яздырыр өчен ныклы әзерлек белән чыгыр өчен. Менә ул авыр булмыйдыр әйеме 40 яшькә җиткәндә көрәшү.
Кемгә ничек күрәсең инде тәнне җылтыратып сәгать ярым, 1 сәгать дигән әйбер бик дөрес түмәс мин аны. Ул шулай ук бергәләп яшьләр бер үк размикларны үстергәнгә инде бергәләп көрәшәйек. Без инде шул 30-дан үстен яшәп киткәннән соң инде әйтергә кирәк, тәҗрибә дигән нәрсә җыела кешедә. Яшьләрне ашыга торган бала һәр вакытта шул тәҗрибә осталыгың белән, техникаң белән яшьләрне отып алдап чыгарырга була. Яшын батырын түгел. Шул ярдәм итә һәр вакытта миңа. Син техникалы көрәш дип әйткән вакытта мен хәзер дә хәтерлим. Мин үзем әле шушы 70 кило авырлык белән 4 мәртәбә Мөслим районының абсолютный батыры булдым сабантуларында. 4 мәртәбә. Ул тоже бәләкәй бер түгел.
Ничә килограммлар белән көрәшергә туры киләдер?
130 килограммларны көрәшчеләр отып чыгарган вакытта булдап сөйләп беренчеләрдә.
Татарча көрәш безнең татар егетләрен ничек иттереп тәрбияләү? Менә үзегезнең мисалда, үзегезнең бергә көрәшкән егетләр мисалында әгәр дә чагыштырып карасак, шуңа ниндидер бер җавап бирергә тырышып карасак.
Спорт инде ул татарча көрәшкән түгел, бөтен спортта кирәк әйбер. Чөнки спорт ул һәр вакытта яшьләрне, яшь егетләрне беренчедән урамнан аера. Ул дөрес әйбер түгел, яшь чагында егетлек дигән нәрсә була, төрле кырын юллара кирәк итергән ортлар. Менә шушы инде спорт белән шөгыльләнү үзендә тәрбияле куәт, көч, синең характерың шушы спортта формалаша. Гаделлек, чисталык дигән нәрсә шулай ук була. Егетләр шәһәр нәрсәгә карашың, фикерең белән карый башлаган дип вакытта инде.
Менә гаделлек дигәндә кайбер вакытта менә сабырлык күрсәтә көрәшә, гаделлек күрсәтә, җәллим әле мондый. Әмма ләкин шул вакытта икенчесе көндәше аның алдап-җулдап булса да, аны сыртына салырга тырыша кайвакны. Шушы ынтылышына да ирешә улаймы? Менә шул җәһәттән чыгып, син үзеңнең язмышың белән шулай ук шушы сорауга җавап табып кара әле. Әзрәк җимшарып китеп, әзрәк күңелне шкәреп китеп торган чаклар булдымы?
Төрле вакытлар булды. Сүз дә юк, шулай ук мәсәл турнирларында, тарсам эшләрендә булды, финалга барып җитәр алдыннан торган вакытлар булды. Көндәшем күчтерәк булып чыга иде. Студияларның гаделсезлеге дә кайбер вакытта булган чаклар булды.
Көрәшкән чагында аеруча әйме?
Яшер булды. Яшерин батырын түгел, андыйлар да булды инде. Ә булай теге чыккан көндәшемә җәлли мәл дип көрәшкән вакытларын хәтерләм, яшерин батырын түгел. Ну, менә шуны әйтеп үткәннәремчә, шундый инләр аркасында инде торган вакытларым булды. Теге бөтен катнашкан турнирларда Тарстан Бурсилендә, Музжелдә, Дайынганичларда чемпион булып калу андый көрәшчеләр безнең бар микән? Ул һәр көрәшче көрәш юлында оттырмышы калмый, оттыра җиңелә. Һәм җиңелә дәрә кирәк.
Әйе, дөрес сүз әйттең. Менә теге гаделсезлек шыраклары, судьялар аркасында гаделсезлек шыраклары булганда, кайвак шулай бит инде, инде чемпион булырга әзерләнәсең, юк сине төшереп калдыралар. Икенче очрашуга барыбер кайбер шыракларда бергә бер туры килергә мөмкин, әйе бит, шул ук көрәшчеләр белән һәм шул ук судья булырга мөмкин мәйданда. Ничек иттереп әзерләнергә кирәк буладыр?
Искә төшә 90-нчы ел, менә сорау дөрес булды. Көрәштек Петрияш егете белән Сафиуллин дигән егет белән Мусаил турнирында.
Рафаил инде.
Рафаил, әйе. Беренче икенче көрәшкәндә мин оттырдым. Оттырдым, яшым батырын түгел. Күп анда аерма юк иде, бер очко Гаразов белән оттырдым. Шу беренче икенче урын вакытта Россиягә барай. Икебез дә Рафаил белән эләктек Россиягә, Чебоксар шәһәренә. Ә Чебоксарда минем настрой инде, әзерлек уже кайтарып бирегә нине оттыруна. Һәм Рафаилны мин отып чыктым, һәм шулай ук калган көндәшләрне отып чемпион калдым Чебоксар шәһәрендә.
Тагын бер сорау бирим мен әйтсә, шул ук Рафаил белән көрәшергә туры килгән. Башка көндәшләрең белән күп тапкырлар көрәшергә туры киләдер бит инде. Мөхәммәд Кләмдә әйтик, финалга, ярым финалда, финалда очрашадыр сезләр белән. Шул финалдан чыккач, Кләм кырыенда шул ук көндәшең белән ул бәлки харамнашкан булган, ул бәлки итенгән төртенгән булгандыр. Андый очраклар да күп буладыр бит инде. Менә сәбәп ничек буладыр? Сезнең көрәшчеләр үзара дус, тату, матур булып кала алалар ими?
Безнең көрәштә булган, Кләмдә булган шунда кала торган иде. Яңа Кләмнән читкә чыккач, без аны кире күтәреп, иде утырып сөйләшергә мәгълүм, яңгышканбыз бит шушы эшчә. Дуслык безнең шулай ук дәвам итә, без бер-безгә үпкәләп, үчтеп Татар кырашчылары жүргөнүн мен хатırlайм, ал андай бир жоктур деп ойлойм.
Сиз Татарстанда сирек кишилердин бирси, бик сирек кишилердин бирси деп айтырга керек. Кырашчылар арасында айрыкча уникал киши, Пашанда өзү чемпион болгон Рим Синекеевдин азыр инде улу Татарстандын эң даңктуу кырашчыларынын бирси. Мына ушу хикметти нишип аңлатырга болот? Айталар бит, урустун макали бар, айтма. Талант дети отдыхает деп. Мындай талант турдан туру көчкөн.
Рамил, менин улум 6 жаштан инде ул ушу өзүбүздүн Татникет ашып Атыран жамгы спорт клубуна менин куласында күрөшкө ири башта ул вакытта инде тыңгысыз тик турмас, шушул аттырайык башта пәтсәгә университеттәй һәм калган бүтән белән ул җирне җиткереп эшләйдем. Әкренеп нашлай Рамил спортка бирелеп китте, күрәшүнең күңеленә якын итте. Һәм еллар үтә-үтә Рамил шу балалар арасында 4 мәртәбә беренче урында калды. Россия беренчелегендә 3 мәртәбә үз авырлыгында җиңү яулады. Һәм күчте улларга Аллара күчкә шулай ул үзенең атуларын дәвам итте. 14-нче елда әле хәзердә хәтерлим, Татарстан чемпионы булды. Шушы ук менә мин селхоз беренчелегендә шулай чемпион булып калды һәм Уфа шәһәрендә әле йөрә түгел читтә Россия чемпионы исемен яулады. Барбанда паясак дип без инде Билбо көрәшендә дә йөрттем. Ул шулай Билбо көрәше буенча Сартов шәһәрендә өлкән яшьләрдә, юношаларда дип әйтәбез инде Россия чемпионы булып калды. 2010-нче елда булды бу хәл. Һәм шушы көрәшне дәвам итте, бу шушы биттән мастерга үтәде. Россия беренчелегендә 3-нче урында калды һәм дөнья чемпионатында 15-нче елда 3-нче призер булып калды Билбо көрәше буенча. Ә Таша көрәш буенча шул ук елны бер көнне берсе барды Билбо көрәше, бер көнне Таша көрәш барды. Ә Таша көрәш буенча Рамил дөнья чемпион булып калды 15-нче елда. Аның иң зур уңышы шушы булды менә.
Татарстан буенча
Татарстан буенча инде чемпион булганнар гына әлегә бит инде. Татарстан буенча ул Татарстанны шулай уллар арасында да инде 4 мәртәбә тутты. Россиядә инде 2 чемпион калды, 65 килограмм орта чемпион кала, 70 та чемпион кала, калган икесендә инде приз урыннарда калды.
Муса Җәлилне тоткана булдымы?
Муса Җәлилне тоткана булды. Шулай ук тоткана булды Муса Җәлилне.
Бу инде көрәшнең иң югары нуктасына
күтәрелде. Аның инде отусаннары Менеке инде чиста чемпион калу бишо булса, ул мен уздарда сүздө жок, тем более 2 битте спорт России бүгүнкү күндө. Аныкы 9 деп айткан хатырлыйм, мына алдагы жылдарда, мына быйыл тагы күрөшүп карыйм ди. Килем көрсөтөр, алдан айта алмайм.
Мына баягына айттым бит сен эми, улугая башлагач, инде сабырланасың, күндөшүңнүн ялгышын, анын умтулушун, анын олумун үзеңнең файдага, аның энергиясен үзеңнең файдага кулланырга өйрәнәсең бит инде, әйме? Менә шушы философияны синең малай үзләштердеме? Рамил үзләштердеме?
Әйе, Рамил дә инде әйтергә кирәк, нәкъ көрәш алымнары, көрәш техникасы минеке. Мин көрәшкән техниканы кулланып, мин яшьтән үземнең техниканы өйрәттем. Ул бүген көндә дә мин көрәш өйрәткән көрәш техникасы алымнарын кулланып көрәшә. Эштедем һәр вакытта Переш зашагывание сап сулга унга Рамилнда техникасы нәкъ шундый ук техника белән күрәше матур алым һәм инде хәзер генә әкренләп аңлатып килгән калганнарын да эшләп бер төрле техниканы белән күрәшкәндә көндәшләрен күрә башлый, өйрәнә башлый.
Махсус әзерләнә.
Әйе, шуңа күрә инде хәзер инде калганнарын да менә кешенә кертеп барсында бергә берләштереп өйрәнә. Тидән инде һәр вакытта сүздә юк техника әтенек күшәм алайга.
Тизлек тизлек тоже кишиле. Бир караганда инде ул үзе мастер, үзе инде ул окуучулар әзерләргә тиешме? Шундый сәләткә ия, шундый тәҗрибәгә ия бит инде ул. Ә Римга килеп, әтисенә килеп киңәшләр сорыйм.
Сүздә юк, менә Россияларга барган вакытта әтисендә барды, бергә барабыз ди. Бирәк әти кишегә бетәме яштан үгенне күрәшчеләр аңлаткач, әтигә күбрәк интересым бит. Сүздә юк, Казанда монда ул Җәүд Хәйнев кайры, Марат Ахмадиев кайры, чөнки укыган вакытта монда инде Марат Ахмадиев та шөгыльләнде, шулай юк инде. Кичәдә укыган вакытта Затламет Татарстан беренчелеге була. Көрәшкә чыкканда мин һәр вакытта инде каршы ягымда мин торып торачакмын кырында үз киңәшләрем белән
бергә. Әти нәрсә өчен кирәк бу очракта? Әти кирәк ул күңелне тынычландыру өченме? Әллә әти кирәк әти күзәтеп тора бит әле минем булачак көндәшләрем нинди алымнар кулланганын һәм моңа карата ничек иттереп контроль алым кулланырга кирәк? Шунысы өчен тренер буларак та кирәкме?
Аларын инде без чыкканчы, кем белән көндәшләр чыкканчы сөйләшәбез. Ничек көрәшергә, ничек кирәк, ничек нинди техника кулланырга. Һәм кырында булганда һәр вакытта ул кызулык белән көрәшкән вакытта күп нәрсәне бидермәскә мөрт күреп, контроль биргән вакытта мин әйдәп куям, әйтеп куям, моннан берәр сүз булса да һәм кайбер вакытларда кирәк отырга шәйнүзләр шулай кырда ышанычлы кеше кирәк отырга мәгән карап куям. Безнең уже күз карашыдан бер-безне аңлыйбыз шуңа күрә мондый вакытта әти һәр вакытта инде кирәкрәк булды белем.
Рима фәнде инде әйләнеп кайтырга кирәк Әлмәт паласына һәм Әлмәт мәктәбенә, көрәш мәктәбенә. Менә бүген Әлмәтнең көрәш мәктәбе нинди куәткә ия ул? Ничек иттереп эшлисез, кемнәр белән эшлисез, нинди базада эшлисез? Менә шуларында исәпкә алып сөйләшик әле, чөнки Әлмәт җыелма командасы соңгы елларда элек тә шулай ул, хәзер аеруча бик зур сикерешләр ясады алга таба.
Әлмәт командасы инде ул әйтергә кирәк, менә без эшләп куйдык үзебезнең бүлмәдә стен 1980 еллардан башлап Күреш оештан Демиев Илдар Салагач дигән кеше оештырып җибәргән. Һәм аның эшен дәвам итә Юсуп Салат Ибраһимович дигән тренерыбыз. Бүгенге көндә дә күреш секциясе эшен дәвам итә. Көчле уровеньдә тере кирәк менә быелгы календарьный планда бөтен турнирларны алсак, балалар һәм алар арасында Әлмәт командасы беренче урында бара.
Республика
буенча аерма 20 очка бездән артта Балтач клубы командалары киләләр инде. Уңышлыгына эшләп бетеребез, һәм командабыз беренче урында калар дип уйлыйбыз. Сүз дә юк, соңгы менә 2-3 ел эчендә безнең клубыбызга тагы да куәт бирде нәрсә? Татнефт ачык акционер җәмгыятенең безгә бик күп ярдәме тиде. Чөнки үзе ул безгә балалар Бля эшләргә авылларда секция башларга ярдәм итте. Аларга без хөрмәтле бетеңләр барыбыз да шин күңелдән алар алдында башыябыз. Чөнки авыл мәктәпләрендә балалар эшли башлагач, безнең яшьләр арасында да уңышларыбыз күренә башлады. Республика күләмендә менә йөреп кайттык. Опастан безнең
Стенка Насим
командасы булды, на Кубок Федерации 40-ка якын команда арасында командабыз 2-нче урында калды. Дүрткә биш сәбәбе генә оттырдык үзебезнең уткышыбыз Нижкамск командасына инде. Алар биш егетләр отты, без дүртне оттык. Тоже спорный барды бой беребез.
Нәтиҗә ясадыгызмы? Күпме дә күләмдә уйлап карадыгызмы? Моңынчы Түбән Кама заманында гүрләгән, сез көрәшкән чагында аннан искиткеч матур көрәшчеләр бар иде, әйтәйме? Ә хәзер ул соңгы елларда Түбән Кама нишектер икенче планыграк күчте шикелле. Беренче унлыкка да кайбер вакытларда кирмей башлады шикелле. Нәрсә аркасында шундый күтәрелеш бар?
Юк, сүз дә юк. Гаппас абыйлар вакытында, Фазыл ханнар вакытында көчле вакытлары бар. Ул вакытларда бисә категория 5 гына булган, мәсәл турнирларында алар ул вакытта 5 весның 5-ндә аткан вакытлары булган. Сүз дә юк. Бүген көндә әйтергә кирәк, мин Нижкамск командасын артка бик шигенде әйтмәсәм, анда күчле тренерлар эшли. Гараев Иннар дигән җигитне яхшы беләм, без аңа дуслар. Аның кулбасындагы егетләре менә шулай ук без тенге вакытында шул командага гына оттырып 2-нче урында калдык. Аның егетләре бүген көндә Россия уровендә, дөнья уровендә көрәш күрсәткән укучылары бар. Ул егетләр безнең менә шул ук алабыз Калимуллин Арнасына уланың укучысы. 2 мәртәбә инде дөнья чемпионы калды Билбау көрәше буенча. Ташкент көрәш буенча шулай ук дөнья чемпионын үтәгән егет. Командный зурлар бүген көндә сүз дә юк, аларның алай ук үчтә булып бетәлми, но әкренеп киләчәкләре алда күренә, шушы егетләр үсеп беткәч, алар көчләре тапты дип уйлыйм.
Сез күчешне ничек итеп тәэмин итәсез? Кемдер балалар белән шөгыльләнә, кемдер яшь үсмерләр белән шөгыльләнә, кемдер уллар белән шөгыльләнә. Әйме, бер юлы әйтик, Рим 3 төрле авырлык үлчәвендә дә шөгыльләнә алмый торгандыр, шушы җитәкли алмый торгандыр. Менә ничек итеп шушы баскыч сезнең үзлексез эшли хәзер?
Мин инде үзебез менә бүген көндә инде өрзил белән без эшлибез балалар белән. Кеше балалар белән һәм урда Гагани Рузил белән һәм урта яшьтәге балалар белән инде. Безнең укучылар шу балаларыбыз әкренеп үсә-үсә улларга аларга 18 тулганнан соң Билов Ильяс дигән бар тренерыбыз өлкәннәр белән эшли. Безнең шу балаларыбыз ет булганнан соң аңа күчәләр һәм менә шу тренерсында шөгыльләнә башлыйлар. Шулай ук инде үзебезнең егетләр булгач менә мин әле хәзердә хәтерлим, алар бергә эшләр Ганиев белән калып Билов Ильяс кичләрен Рузилнең егетләре Ильяс та киңәшләрен бирә, Рузил дә һаман кырларыннан китми, бергәләп аларны көрәш телләренә өйрәтәләр. Шулай булганда гына көрәш бар, әгәр дә инде һаман бу минеке дип оя башып утырсам, синдә килә балалар, 18 булган малай һаман синдә йөри, алай эшләп булмый. Шуңа күрә поэтапно бара, һәр тренердан әкренләп күчеп, ну сүз дә юк, кем беренче тренеры, ул һәр вакытта аның укучысы булып языла, күчкән, икенчесе кем тренеры байта, ул языла.
Мин менә нәкъ шул сорауны бирмәкче булып утырадыр инде. Беренче тренер дигән төшенчә бар, әйме? Беренче тренер ни дәрәҗәдә бу очракта әһәмиятле? Менә беренче тренер балаларныкы булган икән, аның яшь үсмерләр бар, яшьләр бар әле, әле улларныкы бар. Ул нинди әһәмияткә ия, нинди дәрәҗәдә кала ул?
Ну, һәр вакытта инде балаларга да әйтерем инде беренче тәне хәр вакытта күңелендә кала, чөнки уларның иң якын кешесе була, әти-әнисеннән кала, олы спортка юл биргән.
Мин үзе кайвакны әти-әнидән дә күбрәк тәрбия юнәлешендә өлеш керткән,
шулай-шулай
эшләгән кеше булып кала алам.
Мин менә хәзер дә хәтерем, егетләрне кемнәрне өйрәткән, синнән үсеп чыгып киткән егетләр бүген көндә спортны ташлаганнар, үзләренең зур эшләре бар, семьялары бар, бары Рим абый дип килеп күршеләр, Рузил абый дип аңа хәр вакытта менә эндәшләр килеп кочаклыйлар. Чөнки алар аны хөрмәт итә, олы спортка алар беренче юлны күрсәткән тренерлар булып калалар. Бары мин хөрмәтлемен, сүздә укучыларга үтәнләрне хөрмәтле булуларына.
Улыгыз белән эшләгәнсез, улыгыз белән башкалар эшли. Римнең тагын бер хыялы бармы? Рамил шикелле тагын егетләр үстереп карарга. Андый мөмкинлек мул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Андый тренерның усталыгы мул шулай һәрбер кешенең күңеленә ничектер юл таба белгән һәм юлны күрсәтә дә белгән. Нинди хикмәт ул?
Ну инде минем әйтергә кирәк, Рамил малайдан башка шаяқмытып ирек дигән оқушым шулай ук булды. Ул Таша Краштан республикада призлорларда йөрде. 14-нче елга чаклы аның уңышлары 13-тә башлаган, призлорларда йөреп Татарстанның масс спорт дигән үтәүгә әз генә калды аның. Чыккач 14-тә үтәде, 14-тә Татарстанның масс спортын бирми башладылар. Россияныкына. Ну шуңа карамастан ул нәк минем малай кебек 15-нче елда Уфа шәһәрендә билбау көрәше буенча Россиянең дә беренче урында калды һәм масс спорт Россияны үтәде. Инде юк, Рамил бай икс масс спорт булса, кандидат масс спортчыларын сорый барсаң, Кубалар инде мин барсында барып чыкмыйм. Куластыңа туры килсә, шундый талантлы егетләребез, укучылар мин шын күңелдән көрәш телләрен аларга да бирер идем. Шул теләкләре белән яшим тормышта.
Бүгенгә менә шулар. Тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.